Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, na ni matumaini yangu kwamba hujambo popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya takriban nusu saa. Leo ni Ijumaa tarehe 24 mwezi huu wa Julai mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na masafa ya FM. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, Tanzania na eneo nzima la Maziwa Makuu laomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya tatu wa Tanzania, Benjamin William Mkapa. Aliaga dunia usiku wa kuamkia leo akiwa na umri wa miaka 81. Wachambuzi wanaeleza atakumbukwaje.
Ni kwamba rais Mkapa ameshiriki kwa karibu sana katika kujaribu kuleta amani na utulivu katika Maziwa Makuu, kama mataifa mengine yanayozunguka Tanzania pale, kwa mfano Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, vile vile na Kongo.
Na katika habari nyingine, maambukizi ya COVID-19 nchini Marekani yameongezeka na kufikia milioni 4, huku wafanyakazi wengi walioathiriwa na janga hilo wakiendelea kuomba msaada wa fedha kutoka serikali kuu kutokana na ukosefu wa ajira.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na nikukumbushe tu kwamba msikilizaji, unaweza pia kutufuata kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Twitter, Instagram na Facebook. Anwani yetu ni @VOA Swahili. Na kabla ya kupata habari za kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa zamani wa Tanzania William Benjamin Mkapa amefariki Alhamis Julai 23 jijini Dar es Salaam akiwa na umri wa miaka 81. Rais John Magufuli wa Tanzania ametangaza taarifa hiyo muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za huko kupitia televisheni ya taifa. Mkapa alikuwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka mwaka 1995 hadi mwaka 2005. Sababu za kifo chake hazikuelezwa, lakini alifariki katika hospitali moja kwenye mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam. Taarifa zaidi tutakuletea baadaye kidogo katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Miezi 9 baada ya uchaguzi mkuu, Tunisia inakabiliwa tena na kizuizi cha bunge na serikali kuvurugika baada ya kujiuzulu wiki iliyopita waziri mkuu wa nchi hiyo Elias Fafa. Ni hadithi inayofahamika kwa taifa hilo dogo lililopo Afrika Kaskazini, ambalo limekuwa likishuhudia tatizo moja baada ya jingine pamoja na mahangaiko yake kuelekea demokrasia. Katika kuongezea, tatizo jingine ni janga la virusi vya korona ambalo tayari limezorotesha uchumi wa nchi hiyo. Hivi sasa rais wa Tunisia Kais Saied lazima mteue mrithi wa Fah ambaye ataendelea kuwepo madarakani hadi makabidhiano ya madaraka. Kama mgombea huyo hatopitishwa na bunge, wa Tunisia huenda wakarudi tena kwenye upigaji kura. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba wafanyakazi wa afya zaidi ya 10,000 katika nchi 40 ambao wamekuwa wakipambana na COVID-19 na wameambukizwa virusi hivyo, ikiwa ni ishara ya changamoto wanazokabiliana nazo, wakiwa katika mstari wa mbele wa kutoa msaada kwa jamii. BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi.
Taarifa hiyo imejiri wakati ambapo idadi ya wagonjwa wa korona barani Afrika inaonekana kushika kasi. Hadi kufikia sasa kumeripotiwa idadi ya wagonjwa zaidi ya 1,750 wa COVID-19 na vifo vipatavyo 15,000. WHO imesema kwamba katika baadhi ya nchi zinakaribia kufikia idadi mbaya ya maambukizi ambayo itaongeza shinikizo katika mifumo ya afya, ambayo mingi ni duni barani humo. Mathalani, Afrika Kusini kwa sasa ni miongoni mwa nchi zilizoathirika vibaya zaidi duniani. Akizungumzia hali hiyo, mkurugenzi wa WHO kanda la Afrika Dr. Mashindiso Moeti amesema ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 ambalo linashuhudiwa barani Afrika linaongeza shinikizo kubwa katika huduma za afya barani humo, na hii ina athari bayana kwa watu wanaofanya kazi katika mifumo hiyo. Kwa mujibu wa shirika hilo, kufikia sasa takriban 10% ya wagonjwa wote duniani ni wahudumu wa afya, ingawa kuna tofauti kubwa baina ya nchi na nchi. Lakini WHO imesema barani Afrika taarifa kuhusu maambukizi miongoni mwa wahudumu hao wa afya bado ni ndogo, lakini takwimu za awali zimebaini kwamba ni zaidi ya 5% ya wagonjwa katika nchi 14 za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara pekee, na 4 kati ya nchi hizo wahudumu wa afya ni zaidi ya 10% ya wagonjwa wote wa COVID-19. Kwa mujibu wa WHO, upungufu wa vifaa vya kujilinda au kujikinga na pia hatua duni za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo zinaongeza hatari ya maambukizi kwa wahudumu hao wa afya. Ongezeko la kimataifa la mahitaji ya vifaa pamoja na vikwazo vya kimataifa vya usafiri vimechangia katika upungufu wa vifaa hivyo muhimu.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maambukizi ya COVID-19 nchini Marekani yameongezeka kufikia milioni 4, huku maelfu ya wafanyakazi wengi wa Marekani walioathiriwa na janga hilo wanaomba msaada wa fedha kutokana na ukosefu wa ajira, wakati wa bunge wanafikiria kupitisha mfuko mwingine wa fedha za kutoa nafuu kwa janga hilo. Chuo kikuu cha John Hopkins kilichopo Marekani kiliripoti zaidi ya maambukizi milioni 4 ya COVID-19 Alhamisi mchana, suala ambalo limepelekea Marekani kuongoza kwa idadi ya kesi za korona duniani pamoja na vifo takriban 143,900. Brazil inashika nafasi ya pili kwa kuwa na idadi ya vifo 82,771. Kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona, kulikuwa pia na ongezeko la haraka katika idadi ya wafanyakazi wa Marekani ambao waliomba msaada wa fedha wiki iliyopita kutokana na kukosa ajira. Takriban miaka 50 ya uhusiano wa Marekani na China haufanyi kazi tena na kazi kubwa inahitajika kufanywa, anasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Waziri Pompeo alizungumza Alhamis kwenye taasisi ya Nixon huko Yobalinda katika jimbo la California, iliyompa jina Rais Richard Nixon kwenye ziara ya kihistoria kwenda Beijing mwaka 1972 na kukutana na mwenyekiti Mao Zedong na waziri mkuu Zhou Enlai aliyesaidia kuileta China katika kile kinachoitwa mataifa kifamilia. Pompeo aliongeza kwamba Beijing imefaidika zaidi kutokana na uhusiano wa Marekani kuliko Marekani ilivyofaidika na China. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba anaahirisha mkutano mkuu wa chama cha Republican uliopangwa kufanyika Jacksonville kwenye jimbo la Florida mwezi ujao kutokana na ongezeko la kesi za virusi vya korona. Matukio madogo ya mkutano mkuu bado yataendelea kufanyika katika jimbo la North Carolina. Rais Trump alisema Alhamis kuhusu Jacksonville kwamba huu sio wakati mwafaka kufanya tukio kubwa kama hili. Rais Trump alihamisha mwezi uliopita baadhi ya matukio kwenye mkutano wa GOP kwenda Florida kufuatia mzozo wa viongozi wa chama cha Democratic jimboni North Carolina juu ya kuendesha tukio hilo nje ya jengo na wafuasi kuto kuvaa barakoa. Lakini mipango hiyo ilikwama kutokana na ongezeko la virusi vya korona huko Florida pamoja na sehemu nyingine za Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba rais wa zamani wa Tanzania William Benjamin Mkapa amefariki Alhamisi jijini Dar es Salaam akiwa na umri wa miaka 81. Kupata kujua mengi zaidi, nimezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali, na nikaanza kwa kumuuliza taarifa kuhusu kifo cha rais Mkapa zimepokelewaje hapo Tanzania.
Ni taarifa ya ghafla sana, imetokea usiku huu majira kama ya saa 6:30 hivi kwa saa za Afrika Mashariki. Rais John Pombe Magufuli akatokea ghafla kwenye TV akiwa live akitangaza kifo cha rais mstaafu wa awamu ya tatu, Rais Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho hakuna mtu alikuwa amekitazamia, kwa sababu hakuna aliyesikia kwamba kwa taarifa yote ya ugonjwa au kitu chote kuhusiana na rais huyo mstaafu wa awamu ya tatu.
Namna Dina, pamoja na kutangaza kuhusu kifo chake, ametoa maelezo yoyote labda kuhusu jinsi ambavyo kilitokea?
Rais Magufuli kwa kweli amezungumza haikupungua dakika mbili. Amesema tu anatangaza kifo kwa masikitiko makubwa cha rais mstaafu wa awamu ya tatu, lakini hakusema kwamba amefariki kwa ajili gani.
Na je, rais wa awamu ya tatu Rais Benjamin Mkapa Dina amekuwa ameonekana hadharani katika siku za karibuni isipokuwa wakati ambapo alikuwa kwa mkutano mkuu wa chama?
Hapana, alionekana kabisa kama unavyosema, alikuwa kwenye mkutano mkuu wa chama ambao ulikuwa umemthibitisha umemchagua Rais Magufuli kama mgombea rasmi wa Chama cha Mapinduzi katika kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwepo pale marais mstaafu wenzake, alikuwepo Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu awamu ya pili, alikuwepo Jakaya Kikwete, rais mstaafu awamu ya nne, yeye mwenyewe alikuwepo. Alikuwa alionekana katika hali nzuri na afya nzuri, hakuwepo na dalili zozote za kwamba ameugua. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ni kifo cha ghafla. Hakuna ambapo tulikuwa tumesikia kabla ya hapo kwamba rais mstaafu Benjamin Mkapa anaumwa au kuna tatizo lolote. Kwa hiyo imekuja tu ni taarifa ya ghafla mno, na mpaka sasa hivi bado hatujajua kwamba tatizo ni nini. Taarifa rasmi itaendelea kutolewa, lakini kimsingi ni kwamba hatujapata sababu yote ya kifo mpaka sasa hivi, rais hajasema, na tutaendelea kutoa taarifa kadri tutakavyozipokea. Lakini sasa hivi tu ni kwamba vituo vya televisheni vimeanza kupiga nyimbo za maombolezo, kuangalia sasa hivi wasifu wa mzee Benjamin Mkapa toka amekuwa rais wa awamu ya tatu mpaka sasa. Kwa hiyo sasa hivi vituo vyetu vimeanza kupiga nyimbo za maombolezo, na hatujajua sasa taratibu kesho. Nadhani kwa kukikucha leo kukikucha kukiwa tutajua kwamba nini kitaendelea na nini kitatangazwa kuhusiana na msiba huu mkubwa wa rais mstaafu wa awamu ya tatu mzee Benjamin Mkapa.
Na je, Dina, najua ni mapema mno, lakini familia yake imesema chochote? Na kwanza alikuwa na familia aina gani?
Rais mstaafu wa awamu ya tatu alikuwa hakuwa sana muwazi kwenye mambo ya familia yake, lakini ninachofahamu ni kwamba ni mtu ambaye alikuwa na familia. Na mke wake Mama Ana Mkapa tunamfahamu, alikuwa na taasisi ya IOTF kuhusiana na wanawake, alikuwa amejihusisha kwa mambo ya jamii, ana watoto, lakini familia yake kama watoto haikuwa sana wazi. Kwa hiyo ni kwamba tu tunafahamu kwamba tu ana mke wake Mama Ana Mkapa ambaye ni mwenyekiti wa IOTF, ambaye ni taasisi ya kiserikali inayosaidia maendeleo ya wanawake. Mpaka sasa hivi bado ipo inaendelea kushughulika, na watoto wake pia wapo, lakini kimsingi sana undani wa familia yake haikuwa wazi sana kwa watu wa kufahamu kwamba ana hiki na hiki, lakini ni kwamba ni baba ambaye alikuwa na mke Mama Ana Mkapa na watoto.
Ni Dina Chahali, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka mjini humo. Na huku eneo nzima la maziwa makuu likiendelea kuomboleza, hapa Marekani nimezungumza na Profesa Patrick Nigula. Huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina na pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa, na nimemuuliza moja kwa moja ni vipi ambavyo Rais Mkapa atakumbukwa.
Kwanza tunianze tuko kwa kusema tu kwamba nitoe pole kwa familia ya rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa, kwa sababu ya ukaribu, kwanza tuniseme waki rafiki na watoto zake pamoja, au niseme familia yake na familia yetu. Vile vile nitoe tu salamu za rambirambi kwa wananchi wote wa Tanzania pamoja na Afrika na Mashariki ya Kati. Kwa kupoteza kwanza tunisemi tu marehemu rais mstaafu Benjamin Mkapa alikuwa ni mwanahabari kama alivyoanzia katika taaluma yake ya kikazi, na vile vile kupanda haraka zaidi na kufikia katika hatua ya kisiasa kama mbunge wa Masasi, na baadaye kushika nyadhifa mbalimbali za uwaziri, ubalozi. Vile vile alikuwa balozi wetu hapa Washington DC kuwakilisha taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Canada. Na katika uraisi au niseme tu katika ngazi ya uraisi, amefanya mambo mengi makubwa sana kurudisha nidhamu na kuweka taifa la Tanzania katika hali ya amani na utulivu ambayo ilikuwa katika vyama vya kisiasa kama alivyoingia madarakani kama yeye rais wa awamu ya tatu.
Profesa Nigula, tuangazie siasa zake kwa kifupi. Tupe filosofia yake ya kisiasa. Safari yake ya kisiasa imekuwaje?
Niseme tu ni kwamba Rais Mkapa aliingia madarakani na kujaribu kurudisha nidhamu ya hali ya juu kwa watumishi wa umma wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara tu alipochukua wadhifa wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alihakikisha tu ya kwamba kubana matumizi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama tunavyoona rais alikuwepo madarakani sasa hivi, na kuweza kushirikiana kwa karibu zaidi na mataifa ya magharibi, hususan katika mabenki ya dunia, na kukubaliana nao na kurudisha ile hali ya nzuri ya kiuchumi Tanzania, na vile vile kuweza kuleta maendeleo au niseme tu ya kwamba kupunguza baadhi ya mashirika ya kiserikali na kuyaweka katika mikono ya watu binafsi au katika sekta binafsi.
Na hapo awali tulikuwa tukizungumza na mwandishi wetu kule Tanzania, Dina Chahali, ambapo tulikuwa tunasema vile ambavyo alikuwa kwenye mkutano mkuu wa chama cha CCM mara ya mwisho kuonekana hadharani. Nataka nasema haya kwa sababu nataka uambie wasikilizaji jinsi ambavyo amekuwa muhimu katika mchango kwenye chama hicho cha CCM ambacho kwa hakika anaonekana hakubanduka kutoka mwanzo hadi mwisho wa maisha yake.
Niseme tu katika bara la Afrika, chama cha mapinduzi ambacho kinajulikana kama CCM kwa kifupi ni chama kina historia ndefu sana, kutoka kwa rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mimi tu niseme tu ile nidhamu ya hali ya juu pamoja na heshima, umoja na kufanya kazi kwa pamoja ndio ambayo ilionekana katika mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi uliomalizika siku chache zilizopita, ambako kama ulivyogusia hapo ya mwanzo kwamba walionekana marais wote wamekaa katika meza moja. Hizo tu ni tamaduni ambazo ziliachwa na Mwalimu Nyerere, na vile vile Rais Mkapa pamoja na marais wengine, kwa mfano Jakaya Kikwete pamoja na Mzee Ali Hassan Mwinyi, wanafuata tu zile tamaduni za kichama kwamba umoja ni nguvu.
Tumalizie na mchango wake kieneo. Je, amekuwa kama mpatanishi wa aina fulani? Amechangia vipi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati?
Niseme tu ya kwamba taifa la Tanzania pamoja na mataifa mengine yanayozunguka Tanzania pale, kwa mfano Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, vile vile na Kongo, ni kwamba Rais Mkapa ameshiriki kwa karibu sana katika kujaribu kuleta amani na utulivu katika maziwa makuu, kama tunavyojua kwamba alishirikiana kwa karibu sana na baadhi ya watu ambao wana uelewa wa matatizo na shughuli za na matatizo ambayo kama nilivyogusia kwamba ambayo yanaendelea katika nchi ya Burundi pale, alishiriki kwa karibu zaidi. Kwa hiyo atakumbukwa sana, na najua ni mapema mno, lakini mimi tu niseme tu ni kwamba sasa hivi taifa la Tanzania na Afrika kwa ujumla wamepoteza kiongozi mmoja ni shupavu sana, ambaye atakumbukwa kwa siku nyingi za baadaye.
Ni mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina, Profesa Patrick Nigula, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka South Carolina hapa Marekani. ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, msikilizaji, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
China inasema hatua ya Marekani iliyofanyika wiki hii kufunga ubalozi mdogo wa China uliopo katika mji wa Houston kwenye jimbo la Texas umeharibu uhusiano wa nchi hizo, na China inaonya lazima ilipize kisasi bila maelezo ya kina juu ya kile itakachofanya. Washington siku ya Jumanne iliipa China saa 72 za kufunga ubalozi wake mdogo huko Houston kwenye jimbo la Texas, ikieleza kwamba ni kwa ajili ya kulinda mali za Marekani na taarifa za siri za Wamarekani, jambo lililopelekea mvutano kati ya nchi hizi mbili zenye uchumi mkubwa sana duniani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje China, Wang Wenbin, alieleza shutuma za Marekani kama hazina msingi, na alisema hatua isiyofaa ambayo iliharibu uhusiano wa wawili hao. Gazeti la The South China Morning Post liliripoti kwamba China huenda ikafunga ubalozi mdogo wa Marekani huko kusini magharibi mwa mji wa Chengdu, huku chanzo kimoja kililiambia shirika la habari la Reuters kwamba China ilikuwa ikifikiria kufunga ubalozi mdogo wa Marekani huko Wuhan, mahala ambako Marekani iliondoa wafanyakazi wake mwanzoni mwa mlipuko wa janga la virusi vya korona.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani twende moja kwa moja mpaka DRC, ambako wananchi wanaeleza jinsi ambavyo wamechukulia hatua ya Rais Felix Tshisekedi kuondoa ile lockdown, ambapo wamezungumza na mwandishi wetu Mitima De La Chans.
Hakuna tofauti, yote ilikuwa tu kama kawaida. Tangu mbele bebe walikuwa navala barakoa, mpaka sasa wako nazivala, na bebe wako nazivala hawazivali. Activite paki sasa hatuyaona kama imeshachanja au wapi, paske hakuna kikilisha badilika mpaka sasa. Nadhani rais alikuwa ashafungula, na japo vilikuwa vishajifungula vipeke juu hakuna kenye kilibadilika depuis sali de confine.
Ndio tulifurahi, lakini haya kumaliza vyote. Ingikuwa ya maana atusaidia tena ngambo ya tuseme sasa hivi mama banaendaka Goma, angifungula tena mabato. Sasa kule tuko na bandugu, tuko na majirani, sasa tunaweza ndafa buchuruzi. Tuseme tukivuka Goma, sasa kule nyoko tunalangula maragi, miogo, na vifaa vingine vingine. Bangi tufungulia tena njia ya mai, tuko tunaona taksi ya kwenda JD Place. Tuende Goma, turudie Bukavu, turudie Bukavu, tuende Goma.
Mimi nadhani kulikuwa vitu vyote vilikuwa natumika gisi vimefaa, sababu sikuona kitu kile kimefunga. Amefungua kusema tu kufungua, me vyote vimekuwa wazi kabisa. Kama duka zimekuwa wazi, hospitali zimekuwa wazi, benki vile vile, benki nazo zilikuwa wazi, kazi zote zilikuwa naendeka kama ilivyokuwa tu zamani. Na uchukuzi tumekuwa naenda kome zamani, kwenye bisi tumeenda 10, tumeenda 16 kama zamani. Sikuona kitu kile kilibadilika mvile vyote. Alifanya tu paske walikuwa washamsumbua watu biko confiné.
Mubi alitangaza hakuna hata vilibadilika. Vyote tu vilikuwa tu gisi vilikuwa katusa confinement ndio tulisibiku. Sawa gisi alisema kufungula manganda, mabari, marestora zilikuwa tu zinatumika kawaida. Mivalikuwa wanatumika, yuko wanafunga milango, mebiko mule ndani yuko watumika tu. Baka acha sasa milango wazi sasa. Mivalikuwa wanatumika, yuko na batu yuko nengia mguma milango wa pembeni. Ndoa zilikuwa zinafanyika, ndoa zilikuwa zinafanyika.
Ndiyo, kama vile mkongomani yeyote, ni habari nzuri. Lakini sijui kama inasikilika masikio mwengine kama vile mimi nimesikia. Kwanza, ameruhusu vilabu vya pombe, nafasi zingine za kufanya waziri waanze kazi kuliko kuanzia kwenye masomo, shule, makanisa na hata kwa kazi zingine. Kwa hiyo ni tatizo, na hatujue sasa, tunaendelea kusubiri tuone kile kitakachoendelea.
Haina hata maana. Kwanza makanisa ndio angefungula mbele juu tunahangaika, hatuingie tena kumashirika, hatuingie tena kumisa, hakuna tafasi yoyote tunaingiaka tena. Tunaanza ishi tu sabi pepeo dimashi nafika, tunakosa tafasi ya kwenda, tunabakia tu kumanyumba.
Kuna kuwa kitu kidogo yenye tunapaswa kukosoa, hatuwezi kukubali soko iruhusiwe, vilabu vya pombe viruhusiwe, na vitu vingine viruhusiwe, mema kanisa yenye kuna kuwa hata hiyo possibility ya kuweza kuchunguza zaidi na zaidi na kulazimisha hata Wakristo kuheshimu hiyo kanuni za kiafya, hayo iendelee kufungwa. Hiyo mambo haikuturidhisha zaidi.
Afungule makanisa, eh? Afungule makanisa. Na njala inatutesa. Hivi tuko hapa kwa wananzenda wanazimia juu ya njala, juu ya kukosa gisi ya kufanya. Na makanisa vile vile atufungule. Hatuna tena fasi ya kusalia. Tulisha kuwa tu sabi pepeo, biabi na tafasi binanza tena kusanyika. Tumeishi tu hivi hivi. Mengi kwa ya maana kama angetusikiliza, lakini tusikilie huruma tufunguli makanisa. Tuendelee tena kusali na kusanyika fasi moja.
Tangu mwezi wa tatu tunavala mabarakoa. Tushaacha kwanza ya mabarakoa. Masomo itafunguliwa. Mwalimu atakuwa anafundisha na barakoa, wanafunzi wote watakuwa nasikia. Na kanisa nayo pastere atakuwa na ubiri na barakoa, bado watakuwa nasikia, hata wakuimba na vile vile. Ndio baada ya makazi yetu tunafurahi sana hivi tunapumzika kwanza.
Kumalizisha hiyo muda wa dharura ama état d'urgence haimaanishe kusema kama hiyo magonjwa makali ya coronavirus imemalizika katika nchi yetu. Wananchi tunapaswa kutia katika vichwa vyetu, tujue kama coronavirus ni magonjwa makali sana yenye inaendelea katika nchi yetu, na kwa hiyo inatulazimisha basi tuangalie namna gani tunaweza kuendelea tukiheshimu hizo kanuni fulani fulani za kiafya. Kwa namna pekee hiyo shurti ya kuweza kuendelea kuvaa barakoa kusudi tuweze kuepukana na hiyo magonjwa. Na kwa kumaliza, tunaweza kuwa na pendekezo fulani na mwito fulani, ni kuambia wakuu viongozi hapa, kesho watoto wetu watarudi kwenye shule. Ingelikuwa vema na ya muhimu zaidi waangalie namna gani wanaweza kutayarisha hiyo mashule, wakidesinfecte, wanaweza kuangalia namna gani wanaweza kupatia kila shule hiyo vifaa fulani fulani vya kiafya, kama vile vyombo vya kunawa, vya kusukua mikono, kama vile vyombo vya kupima hiyo temperature ya hawa watoto na wale walimu.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, na sasa nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomea muhtasari wa habari.
Rais wa zamani wa Tanzania William Benjamin Mkapa amefariki Alhamis Julai 23 jijini Dar es Salaam akiwa na umri wa miaka 81. Rais John Magufuli wa Tanzania ametangaza taarifa hiyo muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za huko kupitia televisheni ya taifa. Miezi 9 baada ya uchaguzi mkuu, Tunisia inakabiliwa tena na kizuizi cha bunge na serikali kuvurugika baada ya kujiuzulu wiki iliyopita waziri mkuu wa nchi hiyo Elias Fafa. Ni hadithi inayofahamika kwa taifa hilo dogo lililopo Afrika Kaskazini, ambalo limekuwa likishuhudia tatizo moja baada ya jingine, pamoja na mahangaiko yake kuelekea demokrasia. Maambukizi ya COVID-19 nchini Marekani yameongezeka kufikia milioni 4, huku maelfu ya wafanyakazi wengi wa Marekani walioathiriwa na janga hilo wanaomba msaada wa fedha kutokana na ukosefu wa ajira, wakati wa bunge wanafikiria kupitisha mfuko mwingine wa fedha za kutoa nafuu kwa janga hilo. Takriban miaka 50 ya uhusiano wa Marekani na China haufanyi kazi tena, na kazi kubwa inahitajika kufanywa, anasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba anaahirisha mkutano mkuu wa chama cha Republican uliopangwa kufanyika Jacksonville kwenye jimbo la Florida mwezi ujao kutokana na ongezeko la kesi za virusi vya corona.
Na kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi Diodone Chubahiro, hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, jina langu ni BMJ Muridhi, tukikutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington. Na kwa wale ambao wamepigwa na msiba huu kumuhusu rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa, hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunajiunga nanyi na familia ya rais huyo katika maombolezi.